Vipassanaan. Luemme Kolossaa kirjaa ensimmäisestä peatykkistä 23. salmi. Kui te aga jäätte ususse hästi rajattuina ja kindlaina ega lase endid ära pöörata evankeeliumi lootusest, mida te olete kuulnud ja mis on kuulutatud kõigile loodule taeval ja mille teenijaks mina, Paulus, olen saanud, aamen. Eelnevates lausetes apostel oli maalinud oma kirja lugejate silmade ette kaks pilti. Üks neist kujutas nende minevikku ja piibel ütleb, et usklikud inimesed ei peaks kõike seda ära unustama, kust nad on välja toodud. Prohvet hüüdis vanas testamendis kogudusele, vaadake sellele kivimurrule, sellele kaljuaugule, millest te olete välja raiutud. See oli suur tund, kui marmori tükk toodi kunstniku ateljeesse, et sellest midagi teha. Meie ei tohi unustada seda, kust me oleme tulnud. Ja kolosslased ka ei tohtinud seda unustada. Apostel tuletas meelde, et nad olid Jumalale ja usule võõrdunud, olid muutunud vaimulikud asjade suhtes lausa vaenulikudeks. Ja selle tulemuseks oli siis see, et nad muutusid ka südame poolest kurjadeks. Kui inimene on headusallikast Jumalast lahti lõigatud, siis ta oma inimlikkude jõududega ei suuda olla hea. Teisel pildil on need samad inimesed, aga apostel näeb neid kauges tulevikus. Ja ta näeb neid puhtaina, veatutena, pühadena, seismas Jumala ees. See on koguduse tuleviku pilt. Meie aga ei ole enam minevikus, ei ole veel ka tulevikus. Me seisame siin keset oleviku ja sellele kogudusele, kes siin oleviku tingimustes võiks ütleda horisondi sisesel pinnal võitleb, sellele kirjutab apostel täna ja ütleb, kui te aga jääte ususse rajatuna, ega lase endid ära pöörata evangeeliumi lootusest. Ja siin apostel ütleb siis täna meile, nii nagu ta ütles vanasti kolosslastele. Ta ei hakka siin arutama niimoodi, kui Jumal meie usuelu on alustanud, siis ta lõpetab selle. Kas minul endal on midagi siin kaasa töötada? Kas ma midagi ise võin teha oma täielikuks õndsaks saamiseks? Peab ütlema, et see ei ole piibli loogika niimoodi asja arutada. Jumal ei kohtle meid kui puuklotse, keda tema tõstab siia või sinna, vaid Kristuse sõna tuleb meie kui elusate ja arukate olendite tahte vabadusega olendite juurde. Ja apostel tahab siin ütleda selleks, et usklik inimene võib saada täieliku õndsaks saamise. Selle pääste lõpliku faasi, siis tal tuleb näidata üles, kuidas peaks ütlema riigitruudust evangeeliumile ja selle tõdesid viima pidevalt ellu. Kui teie aga jääte, vaadake sõbrad, siin on tingimus, kui teie jääte, Jumal on omalt poolt teinud kõik, aga nüüd on korraga asetatud usklikult niisuguse võimaluse ette ja apostel ütleb, kui teie jääte, see ei ole ainult küsimus, apostel loodab seda, et nad jäävad, ta usaldab neid, et nad siin toimivad õigesti. Esimesed jüngrid, kes tulid Jeesuse juurde, nende kohta on kirjutatud, nad tulid ja nad jäid. See sõna jääma on piibli ja kogu kristliku elu väga suur mõte. Peab ütlema seda, et on inimesi, kes on tulnud ja ei ole jäänud. Nende hulgas oli 70 jüngrit. Nende hulgas oli Iskarioti linnamees Juudas. Nende hulgas oli üks abielupaar, Ananias ja Safira. Nende hulgas oli üks kristlaste hulgas tunnustatud töötaja Teemas, kes oli võtnud maailma hiljem armastada ja jättis kõik selle maha. Nende hulgas oli üks vasksepp Aleksandros, üks Hymenaios ja palju teisi. Kuningas Taaveti lauluraamatus on kirjutatud, et neid ära taganejaid ja tagasi minejaid, neid ebaustavaid võib olla nii, et 1000 langevad sinu paremale poole ja 10 000 vasakule poole. Aga siiski sul on võimalus ustavaks jääda. Meil ei ole nõnda, et kui keegi ei lange vasakule, siis ta tingimata peab langema paremale. Nende kahe kraavi vahel on olemas maantee, on olemas pühaduse tee, tõsid on kitsas ja vaevaline. Aga ometi meil on võimalus püsida teed ja seda teed mööda edasi minna. Ma olen kuulnud autojuhte, kes on iseloomustanud erinevaid masinamarke ja mõne masina kohta öeldakse, see masin hoiab hästi teed, see püsib hästi teed. Ja nähtavasti mõni teine masin ei püsi nii hästi teel, sellega pead olema palju rohkem valvas ja mures, sellepärast, et tal puuduvad need omadused. Ja konstruktorite probleem on kehitada niisuguseid masinaid, mis suurenevate kiirustega seoses otsegu kindlamini püsiks teel, et see suurenev kiirus neid otsegu vajutaks tee külgem. Ja vastu teed. Meie lugesime ja mina ka lugesin nendest viimastest astronautidest, kes käisid kuu pinnal. Ja nüüd nad viisid sinna ka auto kaasa, et sellega seal liikuda. Ja siis tuli välja, kui nad sellega sõitma hakkasid, siis kuigi kuu pind näis võrdlemisi sile olevat, see auto hirmsasti rappus ja hüples. Oli hirmus ebamugav sõita. Võib-olla, et see kõik olenes sellest, et seal puudub see õhurõhk, mis surub kõik tugevasti vastu maad või nii-öelda seal vastu kuud. Aga ometi me täna peame rääkima sellest, et usklik inimene peaks saama tugevasti ususse rajatud. Midagi meid peaks otse nagu suruma selle usu tee külge, et meie lendaks nagu haganat kergesti välja teelt ära, vaid et meie püsiksime teel, usu teel. Ja siin on siis räägitud ususse rajamisest. Kui me soovime viljapuult saada vilja, siis tuleb teda talle võimalusi anda. Ta peab juurduma ja peab saama kõik vastava kultiveerimise selleks, et meie soovitud vilja saame. Ja kui me soovime endi usuelule häid tulemusi, siis tuleb meil jääda ususse rajatuina. Kolossose kogudus asus looduslikult vulkaanilisel pinnal. Kõikjal selle linna ümbruses oli märgata neid vanu raskeid jälgi. Ja maaväringud ei olnud seal ümbruses haruldased. Et mingi hoone võis seal püsima jääda, keset neid looduslikke ohte, siis see hoone pidi olema ehitatud hästi ja tugevasti. Jeesus näiteks on rääkinud samuti ka kahest ehitusest, mida ehitati seal kuival maal, veeoja kaldale, vesi oli väga vajalik. Ja kaks meest ehitasid. See oja oli siis väike, aga kui kevadel sulasid mägedes jää ja lumi, kui väike mägestiku oja korraga täitus suur veega ja tuli üle kallaste, siis mõlemad majad olid korraga loodus jõudude võimuses. Ja lõpuks tuli välja nii, et see mees, kes oli vaeva näinud, kes oli võtnud sügavasse ja oli rajanud oma ehituse kalju peale, see ei saanud kahjustada, aga teisest ehitusest jäi järgi ainult kurb rusuhunik. Kui me soovime seda, et meie usuhoone võiks jääda püsima, siis ta peab olema ehitanud hästi. Uskliku kõige tõsisem ülesanne on püsida usus, seista alusel ja mitte lasta ennast sellest ära meelitada ega ära lükata. Säilita Kristusega vahetu ühendus. Kristus on ju see kalju või alus, nagu apostel ütleb oma kirjas korintlastele, teist alust ei või ükski seada kui see, mis seatud on, see on Kristus. Kui tark hoone ehitaja olen mina aluse seadnud ja iga üks teist ehitab sellele. Alus on olemas, aga olgu nõnda, et meie vahetult oleme sellel alusel seisame usus. Usk, see on ju avar ja laiahaarteline mõiste, kuid apostel kirjutas selle kirja usklikudele ja nemad teadsid, mida tähendab uskuda. Selleks, et saavutada lõplik õnnistus, peab usklik säilitama usutõe. Seda tähendab see sõna, et nad võiksid olla hästi rajatud ususse. Ei ole ükskõik, mida inimene usub. Ei ole ükskõik, millised ideed kujunevad meile nõuandjateks ja kooliõpetajateks. Ei ole ükskõik, millised mõttelinnud teevad meie pealuust endale pesakasti, sest on olemas ka tigeda linnud. Ja see oleks suur õnnetus, kui inimene usub ükskõik, mida. Ja sellepärast meie peame valima tõed, mida meie võtame hinges omaks. On tõdesid, mis võivad inimesi orjastada. Ja öeldakse maailmas, et kõik teed viivad Rooma või vanasti vähemalt öeldi. Kõik teed võivad sinna viia, aga kõik tõed meid ei päästa. Peaks ütlema inimestele ettevaatust, mitte ainult ideaalide, vaid ka ideede suhtes. On ainult üks tõde, mis teeb vabaks ja see on tõde Kristusest. Kahe erineva punkti vahele on võimalik tõmmata igasuguseid kõverjooni lõpmatuseni, aga on võimalik tõmmata ainult üks sirge. Ja kui me räägime täna sellest kirjakohast, et meie elu kõige tõsisem asi on jääda usutõdedesse, säilita usutõed, siis see kehtib meie kõikide kohta. Teine asi, mida tahaksin ütelda, meil tuleb kestvalt jääda ka usutunnistajateks. Üks asi on südamega võtta tõde omaks. Teine asi on seda tõde tunnistada. See asi ja see kohustus on antud usklikudele inimestele piiblis otse imperatiivses vormis, käskivas kõneviisis. Teie olete minu tunnistajad. Kristus ei ütelnud nii, kui teile meeldib, siis tunnistage minust. Kui teil on tahtmist Ja kui teil on meeleolu, siis tunnistage minust. Ta ütles, teie olete minu tunnistajad. See on püha ülesanne igale kristlasele. Pidage meeles seda, et püha vaim on kutsutud täitma seda sama ülesannet, aga ta ei tee seda üksi. Teie olete minu tunnistaja ja püha vaim ka. Meil on suur võimalus töötada püha vaimuga koos, olles Jeesuse tunnistajad. Jeesuse tunnistamist nimetab piibel profeti kuulutamise vaimuks. Ja kui lugeda Roomakirja 10. peatükki, siis seal on öeldud, nii südamega usutakse õiguseks, suuga tunnistatakse üles õnnistuseks. Sest kui sina oma suuga üles tunnistad, et Jumal Kristus on surnust üles äratanud ja oma südames usud seda suuga üles tunnistad, siis pead sõndseks saama. Jeesus ise on ütlenud, kes mind tunnistab üles inimeste ees, seda tahan mina tunnistada üles taeva isa jenglite ees. Kas sa oled endal ütlenud ka seda, ma olen Jeesuse tunnistaja, maailma kõrbes üks hüüdja hääl. See on meie otsene ülesanne, meie oleme tunnistajad. Ühe lihtsa inimese tunnistuskohtus võib kogu kohtupidamise segi ajada või asjale anda hoopis teistsuguse suuna. Võib-olla, et sinust või mõnest teisest kristlasest siin maailmas oleneb, kas ristiusu leviku nüüd edasiminek ja soodustus või kaotus. Tunnistajal on kohustus rääkida. See, kes midagi on läbi elanud, see, kes midagi teab, tema käest ei nõuta koolitunnistust, kui kõrge on ta haridus, missugune on ta seltskondlik positsioon, vaid mida tema nägi ja mida tema sellest asjast teab. Ja kui sina midagi Jumalast tead, siis sinu kohus on tunnistada Jeesusest. Meie kohustus seoses selle kirjakohaga on siis olla ustavad Kristuse tunnistaja ülesannetes. Kolmas asi, millele tahaksin juhtida tähelepanu, et jääda püsivalt ususse tähendab ka praktiseerivat usuelu, usutõdede ellu viimist. Meie võime südamega pooldada usutõdesid. Meie võime ka suuga üles tunnistada, aga kõige tõsisem küsimus on selles, kas meie tegelikult elame nende usutõdede järgi. Võtkem Jeesuse mäe jutlus. Siin on ainult kolm peatükki, Matteuse evangeeliumi 5. kuni 7. peatükki lõpuni. Lugege läbi ja võrrelge siis seda oma igapäevas eluga. Kas meie pidevalt viime ellu neid usutõdesid? Või oleme meie need, kes palju teavad, aga vähe rakendavad seda, mida Jumal on ütelnud? Kes kuuleb, aga ei tee sõna järgi, seda Jeesus on ise loomustanud kui meeletud mees. Ärge seda unustage. Jääda kestvalt ususse, see tähendab ühtlasi ka tingimusi, kus meie usuliselt muutume tugevamaks, kogenumaks. Usk on elus nähtus. Piibel räägib elavast usust. Ja tal on need omadused, nagu Piibel ütleb, usk võib kasvada. Inimene võib usuliselt muutuda tugevamaks. Ja kõik see toimub sel viisil, et me kestvalt jääme nendesse tingimustesse. Tõime juba kord näite sealt kosmose valdkonnast. Oleme kuulnud sellest, kuidas kosmonaudid on väljunud avakosmosesse. Lähevad seal kapslist või oma sõidukist välja lahtisesse kosmosesse. Aga nendel on toiteliin kaasas, mille kaudu nad saavad siis vastavalt õhuhapnikku, saavad, seal on nende telefoniside ja selle juhtme abil nad tulevad pärast ka tagasi sinna oma kambrisse. Tahaksin ütelda seda, et nii nagu tuukrite juures, nemad töötavad vee all, aga sinna antakse neile kaasa siis hapnik või heelium, antakse kaasa nendele telefon ja elektri nüüd valgustus, mida nad vajavad, kõik tuleb selle eluliini mööda, seda juhet mööda neile kaasa. Usk on niisugune võimalus, mille kaudu meil on eluühendus, see ainus elu võimalus. Ja pidagem siis seda kalliks. Nüüd teine asi, millele apostel siin viitab, on siis evangeelne lootus. Ja et teie ei laseks endid ära pöörata evangeelimi lootusest, mida teie olete kuulnud ja mis on kuulutatud kõigele loodule taeval. Siin apostel ootab seda, et kogudus jääks ustavaks evangeelimi lootusele. Kui te loete Heebrea kirja, siis seal on kirjutatud nii, et meie oleme Kristusest osa saanud, oleme Kristuse osalised, kui meie otsani kinni hoiame esimese usulootuse. Esimene usulootus, see on peaaegu see, mis esimene armastus. Hoia esimene armastus pidevalt värske ja sa oled üks neid õnnelikke inimesi, kes sa oled Kristusega osaduses siin ja oled osaline ka seal. See on üks kõige olulisemaid momente, sellepärast, et Ehfesuse koguduse õnnetus oligi selles, et tema ei suutnud seda esimest usulootust hoida värskena. See esimene armastus, esimene kokkupuude Kristusega. Evangeelne lootus, see on meie usuelu väga oluline lõik. Kui see meie usuelust eraldada, kui lootus ära võtta, mis siis üldse järele jääb? Lootus Uues Testamendis esineb peaaegu alati koos usuga. Usk ja lootus hoidavad teineteist ja kinnitavad teineteist. Nad tõusevad koos või langevad koos. Üks ei ela ilma teiseta. Nad on nagu need siiami kaksikud. Kui üks suri, siis kolmveerand tunni pärast oli ka teine surnud. Nad kuuluvad kuidagi orgaaniliselt ühte. Piibel nimetab lootust ankruks, mis ulatab sinna sisse poole, sinna vahetekki taha, sinna nähtamatusse, Jumala maailma. Mõeldud on seda pilti Jeruusalema templist, kus vahetekiga oli see osa eraldatud, mis ei kuulunud nii-öelda inimestele sisseastumiseks, välja arvatud siis ülepreestril harukordadel, sellest osast, kus inimesed käisid ja liikusid. Ja nüüd piibel tuleb ja ütleb, et lootusel meie vaimulikus elus on niisugune osa, et tema ulatab sinna nähtamatusse, sinna Jumala maailma. Ja seal ta siis hoiab meie laeva tormis kahtluste ja segaduste ristlainetuses. Tahaksin täna siin ütelda seda, ankur, see on imelik nähtus. Ta ei ole laeva puri, mis laeva edasi aitab. Ta ei ole mootor, mis teda viib edasi. Ta ei ole see kaubalast, mida laev edasi toimetaks. Ta on ülearune koorem, aga ükski laev ei lähe ilma ankruta välja. Lootus meie usulaeval on niisugune ankur. Ja see oleks suur õnnetus, kui sinu usulaevas puuduks niisugune ankur, mis loob teatud kinnitus võimaluse ja sideme selle nähtamatu Jumala maailmaga. Lootus tuli evangeeliumi kaudu. See on evangeelne lootus. Ja ükski teine lootus, ühelegi teisele lootusele ei ole antud võimet pidevalt elada kui ainult sellel. Teised lootused närbuvad ja hävivad. Ainult üks lootus püsib. Ja kui omal ajal Aafrika mandri kõige lõunapoolsemat tippu nimetati tormide neemeks, siis tuli tund, kus üks julge meremees purjetas oma purjelaevadega ümber selle neeme, ta läks kõik hästi ja ta tuli sealt õnne ja rikkustega tagasi ja sellest ajast peale seda neeme hakati nimetama hea lootuse neemeks. On inimesi, kellele näiteks surmatund tähendab tormide neeme. Nad peavad minema sellesse kardetavasse olukorda, aga inimene, kes on vastu võtnud evangeeliumi, kes evangeeliumi kaudu on võtnud vastu Kristuse, temale see surmaneem võib muutuda samuti hea lootuse neemeks. Ja ühele see võib olla ohtlik, teisele tuua kaasa õnnistuse. Siin usu lootus tuleb ja toob meile teate meie ihu ülestõusmisest, muutmisest. Toob teate uuest maailmast, uuest taevast ja maast, kus õigus sees elab. Võiks ütelda, et meie usu lootus, see on nagu mingi virgats, mingi sidepidaja praeguse ja tulevase maailma vahel. Selle kaudu usklikul inimesel on lubatud pidada sidet sellega, mis meid ootab. Ja praegus elu vahel. Apostel ütles seda, et koloslased olid kuulnud. Evangeelium oli nende juurde toodud. Evangeelium ise tuli nende juurde. Epafras kuulutas neile ja tema kuulutuse kaudu siis tuli usulootus nende ellu. Need inimesed ise ei avastanud usulootuse tõde. Kristus seisab ikka ukse taga ja koputab. Meie ei mõistnud teda otsida. Meie ei taibanud teda valida, vaid tema valis meid. Algatus on sealt poolt. Evangeeliumi lootus tuleb inimese juurde nii nagu Jumal üle mere. Ja inimesed kardavad nii nagu jüngrid kord kartsid, kui Jeesus tuli läbi südaöö nende juurde ja nad ütlesid, see on tant. Aga siis kostis tormis hääl, ärge kartke, mina olen see. Ja kui nad ta võtsid laeva, siis nad said varsti sinna mäele, kuhu nad soovisid minna. Armsad kaaskummardajad, meie vajame oma südamesse vastu võtta seda elavat lootust, mille kaudu meie võime pääseda üle selle mere. Evangeeliumi lootus on siis universaalne nähtus. Apostel ütleb, et see oli levinud kõikjale. Te olete kuulnud ja mis on kuulutatud kõigile loodule taeva all. See oli kummaline, et Kristuse evangeeliumil oli ja on pinda kogu maailmas. Seda kuulutatakse kõikide rahvaste juures. Seda kuulutatakse üle tuhandes keeles. Vanasti laulis kiriku laulja ja ütles, Johanna, tuhat keelt sa mulle. Ja Kristuse sõnum tänapäev levib rohkem kui tuhandes keeles üle kogu maailma. Meie tunneme selle üle rõõmu. Ja mõistatuslik lihtsalt on see, et see leiab vastuvõtmist igasugustes inimklassides. Igasugusel arenguastmel inimeste poolt. See puudutab kõige arenenumaid, kõige parema haridusega inimesi ja kõige lihtsamaid inimesi. Mis on selles evangeeliumis? Midagi niisugust universaalset, mida inimene koguma olemusega mõistab ja taipab ja mis on tal omane. Inimene võib sellele lootusele oma ukse sulgeda ja ta elu jääb tohutult vaesemaks. Aga ta võib ka avada. Ja korraga ta leiab, et see on talle nii omane. See lootus on kõigi inimeste lootus. Ja see rõõm kuulub kõigile rahvastele, nii nagu üteldi jõuluööl Petlema karjastele. Ma kuulutan suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvale. Ja see on nii üldine nagu päikese paiste, nagu õhk, nagu igapäevane leib. On olemas oht saada lahutatud meie usu ja lootuse ankru kohast. Ja see on õnnetu moment, kui korraga laev hakkab ära kanduma, kui triiv võtab korraga selle oma võimusesse ja sa ei märkagi, kuidas sa pikka möödaga järjekindlalt saad suurte tõdede ankru kohast eemale viidud. Need on ohtlikud nähted. Koloslaste juurde tulid inimesed, kes soovisid neid ära pöörata, ära meelitada. Ja sellepärast apostel pidi ütlema, kui te aga jääte ususse rajatuna ja ei lase ennast ära pöörata evangeeliumi lootusest. Paulus ütleb, et tema on saanud selle evangeeliumi teenriks. Ta on evangeelse lootuse teener. Kelle teener ta enne oli? Ta oli variser ja variseri poeg. Võiks ütelda silmakirja teener. Ta oli Kristuse vastaste teener, kes oli nendele käsilaseks, kes püüdis palju kurja teha Kristuse kogudusele siin maailmas. Alati küsi, kelle teener ma olen? Kes seisab minu taga, kes mind lähetab? Kas ma olen õigetes kätes? Kas see on hea teenistus? Ta võis olla isekka mina, oma uhke ja isekka mina teener, aga nüüd ta on evangeeliumi teener. See on huvitav. Evangeeliumist räägitakse siin nagu elusast isikust, nagu isiksustatud evangeeliumist. Ja ta on selle isiku teener. Kallid kaasvõitlejad, evangeelne lootus otsib teenreid. See on nagu see Viinamäe peremees, kes läheb varahommiku välja ja vajab töölisi inimkonna paremate lootuste Viinamäele. On neid, kes otse elavad selleks, et inimestelt lootus ära võtta. Keegi oli rõõmus selle üle, et ta oli saanud röövida ära usu 80-aastaselt inimeselt. Mis rõõmused sulle toob, et sa surma väravas saad ühe inimese teha vaeseks ja temalt igaves elu lootus ära võtta. Kui sa oled üks neid õnnelike inimesi, kes sa oled andnud ennast nüüd evangeelse lootuse teenistusesse, siis sul on võimalus viia üks tulesäde. Olen lugenud 17 merehädalisest, keda paisati kuski Lõunamere saartele ja neil õnnestus, sellest on mõni aasta tagasi nüüd, siis leida üks tikk ja sellega nad süütasid tule, mille abil nad destileerisid merevett, mille abil nad suutsid valmistada toitu, oli üks ainus tikk, see oli nende lootus. Ja selle abil nad elasid üle 3 kuu, kuni neid juhuslikult siis avastati ja päästati. Peab ütlema seda, et meil on võimalus. Meie käes, kallid kaaskummardajad, on inimestele viia see sõnum lootusest. Rääkida lahtisest lootuse väravast, nii nagu seda ühel õhtul siin jutustasime. See on antud meie kätte ja apostel võis olla selle lootuse teener. Olen kuulnud mehest, kes ütles seda, et ta oli kõige parema peremehe juures teenistuses. Ta tegi kõige õilsamat tööd ja sai kõige paremat palka. See on olla evangeeliumi teener. Sa võid teha kõige paremat tööd, sa oled kõige parema peremehe teenistuses ja sinu palk ootab sind seal ees. Kõige parem palk, mida Jumal oma tõotusega on meile lubanud. Issand õnnistagu meid, et meie võiksme olla need inimesed, kes säilitavad siis usu ja lootuse, kes jäävad rajatuna nendesse Jumala tõdedesse, millest räägib meile püha sõna. Aamen.